What other provisions show the shepherd's care for his sheep?
Какви други неща, какви други неща е предвидял той за овците? Let me repeat that. Значи, второ, това е грижата за овците. От стих 2 до 5. И сега той казва, към тази главна втора точка слагаме въпросителната дума какво. И се получава първа подточка. Какво прави, какво дава на овците? Според стих 2 той каза, води ги на зелени пасища. Значи дава им почивка. Тоест първа подточка, почивка в скоби стих 2. Сега втора подточка.
In what other way does this verse indicate that the shepherd provides for the care of his sheep?
По какъв друг начин същия стих ни показва, че пастирът полага грижи за овците?
Notice verse 3.
Например, да вземем стих 3. И аз вижте стих 3.
He leadeth me in the paths of righteousness.
Той ме води по пътеките на правдата.
The shepherd provides the sheep with guidance.
Така че пастирът
provide the addition of illustration.
Осигуряване илюстрации за допълнение.
Now, gentlemen, say goodbye to all of this.
Кажете с Богом на всичко това.
We'll not be referring to it again.
Няма да се повтори повече. Няма да го споменем повече.
This is now part of your homiletical skills.
Това вече е част от вашето омилитично умение. Станало е част.
Did anybody count up the number of sermon outlines I've given you?
Дали някой е отчел, е проборил колко диспозиции на проповеди ви дадох до сега?
I hope there's more than 20.
Мисля, че са повече от 20.
All right. Now, why do we need illustration?
Сега, защо се нуждаем от илюстрации?
What is an illustration?
Какво означава илюстрация?
Illustrate.
Илюстрирам.
Comes from the Latin.
Идва от латинското.
Lux.
Lux.
Which means light.
Светлина.
To add luster.
Към което добавяме ластра. Lustro.
To shed light upon something.
Тоест означава да се хвърли светлина върху нещо.
And as applied to the subject,
а приложено това към
this is designed to make the subject clear.
Приложено това към предмета на проповедта, това означава, че илюстрацията се прилага за да хвърли светлина върху предмета, да осветли предмета.
And illustrations are necessary.
Илюстрациите са необходими.
Because illustrations accommodate the way the mind functions.
Защото улесняват, приспособяват, улесняват функцията на ума.
People do not think in carefully worded formulas.
Хората не мислят с внимателно подбрани формули.
That is abstract statements detached from real life situations.
Илюстрации, извлечени от обикновения живот. Иво, това не е ли нова точка? Ви, такава, нова стъпка илюстрации. Нова. Да, да, ама викам, това не е ли за... Така ли?
This was Jesus' method.
Това беше Исусовия метод.
He always drew illustrations from practical life situations. This was Jesus' method.
Това беше Исусовия метод. Той винаги ги извличаше илюстрации от практичния живот на човека.
He always drew practical illustrations.
Той винаги извличаше практически илюстрации.
From practical experiences.
От практическата опитност.
From life situations.
От ситуациите в живота, от положенията в живота. За да направи своите предмети за проповядване ясни.
I want you to remember this word. a perception. Sorry, two pieces.
Искам да ви изясня следната дума.
A perception. If that does not, if you don't have a Bulgarian word,
we have a Bulgarian word perception.
Yes, this is a perception.
Схващане.
Let me tell you what this word means.
Нека да ви обясня първо значението на думата.
That people interpret what they see and hear.
Хората тълкуват онова, което виждат и чуват.
In terms of what they already know.
Въз основа на онова, което те вече знаят.
Let me repeat that.
Нека да ви повторя това.
That people interpret what they hear and see.
Хората тълкуват или интерпретират онова, което виждат и чуват.
In terms of what they already know.
Посредством онова, чрез онова, което вече знаят.
And that means
и това означава,
that if they possess no knowledge,
означава, че те, ако те притежават много знание,
with which to interpret new idea,
с което да интерпретират новата идея,
no communication of those ideas can take place.
Тоест, ако не притежават никакво, никакво общение посредством тази нова идея не може да се извърши.
And I suggest to you this morning that
предлагам тази сутрин
alien ideas,
странните идеи, някоя странна идея,
are in exactly the same category as a foreign language.
Са в същата категория, както и чуждия. Някаква странна чужда идея в същата категория се поставя каквато и чужди език.
I want you to look at 1 Corinthians.
Искам да погледнем
Първо
Коринтианум, 14 глава, 11 стих.
Paul says, if I do not know the meaning of language, of the language.
14 глава, 11. Shall I read?
If I do not know the meaning of the language,
ако аз не знае езика, значението на езика,
I shall be a foreigner,
ще бъда чужденец,
to the speaker.
На говорител.
And the speaker is a foreigner to me.
И говорителът ще бъде чужденец на мен.
Now how did Jesus communicate new ideas?
Как Исус предаваше, съобщаваше новите идеи?
He communicated new ideas by associating those new ideas with something that was familiar to his audience.
Той предаваше тези нови идеи чрез свързването им с нещо, което беше познато на аудиторията.
Remember what apperception is?
Yeah, знаете ли какво означава тази дума? Аперцепция.
People interpret what they hear and see.
Хората тълкуват, интерпретират това, което знаят и чуват.
In terms of what they already know.
Което виждат и чуват, че с това, което вече знаят.
So if you're introducing a new idea to somebody,
така че когато предавате на някой някоя нова идея,
better interpret that idea in terms of something that they are familiar with.
Тогава предавайте тази идея чрез такива термини и неща, които хората вече знаят.
Now how did Jesus do this?
Как правеше Исус това?
He employed figures of speech.
Той употребяваше фигуративен език.
And those who have analyzed the Gospels,
и тези, които анализират Евангелието,
have discovered,
са открили,
that 50% of what Jesus taught,
че 50% от това, което Исус учеше,
50%
от неговите наставления
was either in parables,
са под формата е било на притчи,
or by comparisons,
или на сравнения.
For example,
например,
in Matthew,
в Матей,
Mark,
Марко,
and Luke,
и Лука,
we call these three the synoptic gospels.
Ние наричаме тези три евангелия синоптични евангелия.
In those three gospels,
в тези три евангелия,
Jesus employs no less than 164 metaphors.
В тези три евангелия Исус употребява не по-малко от 164 метафори.
so that he wasn't able to give them new instruction.
Така че за да им даде възможност, за да им даде някакво ново наставление, като им.
And illustrating that new instruction. Okay, here it is now.
Okay.
There are six criteria by which we can evaluate.
Има шест основания, причини, с които, критерии, с които ние можем да оценим илюстрациите.
The first criteria is understandability.
Първият критерий, това е разбираемост.
Now what do we mean by understandability?
Сега, какво разбираме под разбираемост?
A good illustration,
добрата илюстрация,
will actually provoke a mental picture,
всъщност ще предизвика една умствена картина,
so that the hearer,
така че слушателят,
actually visualize the truth.
Така че слушателят всъщност да визуализира, да види истината, да си я представи.
I'll give you an example.
Сега ще ви дам един пример. Мартин Лутър,
in talking about temptation,
като говори за изкушението,
use this great illustration.
Използва тази, употребява тази голяма, велика илюстрация.
Listen very carefully.
Слушайте сега много внимателно.
He said, you can't stop the birds from flying over your head.
Вие не можете да спрете птицата да лети над главата ви.
But you can stop them from building nests in your hair.
Но може да ги спрете птиците да, да не направят гнездо в главите ви.
You heard that before?
Чували ли сте я?
Да.
Yes.
Oh, that's good. Well.
Браво, браво.
So, a good illustration,
така че добрата илюстрация,
provokes a mental picture,
предизвиква една умствена картина,
so that your hearer can actually visualize,
така че слушателя да може всъщност да визуализира, да види истината, която вие получавате.
Has understandability.
Това е разбираемост.
Now when God wanted to tell the truth about himself,
когато Бог иска да да научи някого на истината за себе си,
he gave us a very tangible illustration.
Той ни дава много разбираеми странични
илюстрации. John 1:14.
Йоан 14 глава.
So the word became flesh.
Така че словото стана плът.
And he dwelt among us.
И обитава всред нас, обитаваше всред нас.
And we saw his glory.
И видяхме славата му.
Such glory as befits the Father's only Son.
Слава като на единородният Отец.
Full of grace and truth.
Пълен с благодат и истина. 1:14.
So when Jesus appeared on earth,
така че когато Исус се появи на земята,
the truth about God,
истината за Бога,
was no longer a theory.
Не бе повече теория, една теория.
It was no mere theology.
Не беше само теология.
That came to life.
Тя стана жива, придоби живот.
People who met Jesus,
и хората, които срещаха Исуса,
saw God's word walking among them in a human form.
Виждаха Словото Божие да действа всред тях в човешки образ.
Acting out the truth.
Действайки, вършейки истината.
So a good illustration,
така че една добра илюстрация,
will form a bridge,
ще хвърли мост,
between the known,
между познатото,
and the unknown,
между познатото и непознатото. Тук той е написал от едната страна на моста основа, база, а от другата приложение.
Each listener,
всеки слушател,
stands on his island,
стои си на своя остров
of experience,
на своя остров на преживяването.
And the illustration carries him from this base, this out of experience.
Пред тази доведена пред тази това негово преживяване, тази база на преживяването.
To the comprehension of another truth.
Просто превръща тази база на преживяването в една друга истина, превръща я в истина.
So the first criteria of a good illustration is understandability.
Така че първия критерий за добро разбиране, това е за добра илюстрация, това е разбираемостта.
The next criteria by which we can judge the virtue of a good illustration is pertinence.
Следващия критерий, по който ние можем да разберем качеството на дадена илюстрация, това е уместност.
Now I'll read something to you.
Нека да ви прочита нещо.
Listen very carefully at the imagery used in this quotation.
Слушайте внимателно да видим откъде е този цитат.
A lamp
една лампа
should do its own work.
Върши своята работа.
I have seen illustrations that were like pretty living room lamps.
Виждал съм много илюстрации, които са като хубави лампички в стая, в всекидневна.
Calling attention to themselves.
Които привличат вниманието към себе си.
A real preacher's illustrations are like street lamps.
Но истинската илюстрация в проповедта, това е като улична лампа.
Scarcely noticed.
Едва ли забележима.
But throwing floods of light upon the road.
Но пръскайки цял потоп от светлина по пътя.
The writer says,
писателят казва,
ornamental lamps,
всички тези лампи за украса,
will be of little or no use to you.
Ще бъдат от малка и почти никаква полза за вас.
Honest street lamps.
Само тези честни улични лампи
will serve your purpose at every turning.
Ще служат на вашата цел при всяко промяна на картината, при всяко преминаване от една част към друга.
So which will you use in your sermon?
Така че това, което ще използвате във вашата проповед.
Illustrations which are mere ornaments drawing attention to themselves.
Така че илюстрацията, която използвате във вашата проповед, е като едно украшение, което привлича вниманието към себе си.
That don't really serve the sermon.
То всъщност не, то тук такава илюстрация всъщност не служи на проповедта.
Only use street lamps.
Затова използвайте само улични лампи.
Illustrations that will serve to make the truths in your sermon understandable, relevant.
То илюстрации, които ще направят истините във вашата проповед разбираеми и свързани с основната тема.
A third criteria by which you can judge the value of a sermon is its freshness.
Третия критерий, по който трябва да мерим стойността на илюстрациите, това е свежест.
Please notice what Paul says in Colossians chapter 4.
Чуйте какво казва апостол Павел в Колосяните, 4 глава.
And verse
6. И стих 6.
He's talking about speech.
Той говори за речта, за говора.
Let your speech.
Нека говоренето ви бъде.
Be always gracious.
Бъде винаги с благодат.
And seasoned with salt.
И подправено с сол.
Which means if you don't have salt in food,
което означава, че ако вие в храната нямате сол,
you cannot fully appreciate its flavor.
Няма да можете напълно да оцените, да разберете нейния вкус.
It doesn't have any freshness.
Тя просто няма свежест.
Now the great Baptist preacher,
великият баптистски проповедник Чарлз Спърджън,
gave this advice to his preachers.
Дава следният съвет при своите проповеди.
He says, give them manna fresh from the sky.
Той казва: давайте им свежа манна от небето.
Not the same thing over and over again.
Не едно и също нещо отново и отново.
All right, now there are three elements that contribute to an illustration's freshness.
Има три елемента, които подпомагат една илюстрация да бъде свежа или, както той казва, пресна.
First of all, vitality in spoken style.
Най-напред жизнеността на стила на изговаряне.
Secondly, giving a twist to an old story.
Giving what?
A twist, a new turn, a new dimension, a new understanding, a new
давайте
slant.
Да, ново разбиране на тази история.
And thirdly, intrinsic freshness.
И трето,
intrinsic freshness. Extrinsic versus intrinsic. So anything that has intrinsic freshness comes from the speaker's own experience. If it has extrinsic freshness, it comes from outside the preacher's experience.
Давайте им оная свежест, новост, която идва от преживяванията на говорителя.
The fourth criteria
и четвъртия критерий
of a good sermon
за една добра проповед
is it must be convincing.
Трябва да бъде убедителността.
There are two things that will reduce the power of an illustration.
Има две неща, които спомагат за силата на илюстрацията.
Number one, errors in fact.
Които спомагат за намаляване силата на илюстрацията. Това е грешки в фактите.
And secondly, statements that offend.
И второ, изрази, които оскърбяват, обиждат.
So be careful of errors in fact and statements that offend.
Затова избягвайте изрази или факти, които наскърбяват.
Number five criteria by which we can evaluate the value of an illustration is commensurability.
Съизмеримост.
Commensurability.
Yes.
Is that the one?
Yes.
That is, it must be relevant to the theme that you are teaching.
Тоест, илюстрацията трябва да бъде съизмерима, да се отнася, да бъде свързана с темата.
Now, supposing I am preaching on God's protection.
God's protection. Yes. Представете си, че аз проповядвам върху Божията закрила.
Am I going too fast for you?
Много бързам ли за вас? Твърде бързам ли?
Какво беше се измирал? С пета точка към петия.
Не, петото това е съизмеримост. Това е петия критерий за оценка на хубава илюстрация.
За свежест. Още е към свежест.
Не, не, свежест мина. Свежест е четвъртата.
I gave them the material that's not here. About freshness.
Аз ще ви дам материал за свежестта, който не е тук.
One, vitality of spoken style.
Да, това е жизнеността на речта. Даване ново звучение. Второто, това е сега към свежест, той казва. Второто е даване нов текст, ново звучение на историята. И трето, да произлиза от вътрешната опитност. Сега минаваме на петото, която е съизмеримост. Тоест, едно, две, три. Четвъртото е да бъде убедително. Тук е май пропуснато. Да избягваш грешки по факти и да няма нещо оскърбително. Това е четвъртото. И сега петото. Съизмеримост. Четвъртото го няма май тук във вашето.
Не, е това по-надолу, по-надолу убедително.
Добре. Добре.
Can we continue?
Yes, може ли да продължиме?
Alright. Now, supposing you are illustrating the protection of God.
Да предположим, че илюстрирате Божията закрила.
Let me give you a good illustration.
Нека сега да ви дам една много хубава илюстрация.
You may have heard about this Scottish Reformation.
Може би сте чули за онези шотландски реформатори.
Scotland was essentially Roman Catholic.
Знаете, че Шотландия е била предимно римокатолическа.
During the reign of Mary, Queen of Scots.
През царуването на кралица Мария Шотландска.
And John Knox brought Protestantism from the continent into Scotland.
John Knox е въвел протестантството в там от Европа.
And he stirred up the pure minds of the Scottish people.
И той просто е разтърсил този прост семпъл ум на шотландския народ.
And thousands of these people covenanted with God.
И много хора от много народ.
That they would only accept the Bible and the Bible only as their rule of faith and practice.
Приемат Библията като единственото правило на употреба в живота.
And they became known as the Covenanters.
И те са известни като конвенционалисти.
Now there was a covenanter whose name was Felix of Nola.
Феликс Нола, може би, така се произнася името на един от тези конвенционалисти.
His name was Felix.
Неговото име било Феликс.
And the place where he lived was called Nola.
А пък мястото, където живеел, е Нола.
He was one of these covenanters.
Той е един от тези конвенционалисти.
Who pledged that he would be faithful even unto death.
Който обещал, заклял се, че ще бъде верен до смърт.
And so he was in his house one day.
И така, че един ден, когато си бил вкъщи,
and he heard a noise.
Чул шум.
And he saw these Roman Catholics coming up the path.
Видял онези римокатолици, които идвали по пътя.
And he knew they were searching for him.
И знаел, че те го търсят него.
So he climbed out the back window.
Така че той скочил през задния прозорец.
And he ran up a path leading into the mountain.
И избягал по един път, който водил към планината.
That he might escape from his enemies.
За да се изплъзне от неприятелите си.
And he climbed higher and higher into the mountain.
Пътят се извишавал все по-нагоре и по-нагоре в планините.
And he grew tired.
И той се уморил.
He was praying for the protection of God.
Той се молил за Божията закрила.
And he came round a corner.
И стигнал до един ъгъл.
And he saw the open mouth of a cave.
И видял отворената уста на една пещера пропаст.
He said,
казал той,
I will hide in there.
Аз ще се скрия там.
And he popped inside.
И скочил вътре.
And immediately.
И незабавно.
And this is a true documented story.
А това е един документално потвърден случай.
Spider,
един паяк,
began to weave its web across the mouth of the open cave.
Започнал да вие мрежата си в отворената уста на тази пещера.
Until the entire mouth of the cave was covered with the web of a spider.
Докато цялия отвор на пещерата бил покрит с паяжина.
So up the mountain path came his enemy.
А нагоре по пътя идвали неговите неприятели.
As they came round the bend.
И когато стигнали до завоя,
they saw the cave.
Казали те, ето пещера.
And they said, he's in there.
Той е там, казали те.
And just before they entered,
но тъкмо преди да влезат,
they saw the spider's web.
Видяли паяжината на паяка.
And they examined every part of it.
И те видяли всяка част от
него. And the web was entirely unbroken, undisturbed.
И тогава видяли, че цялата паяжина е неразкъсана, ненарушима, нито една частичка не е разкъсана.
They wrongly concluded.
И единственото, което могли да заключат е,
he's not in there.
Той не е там вътре.
And they went on their way,
и продължили пътя.
And Felix of Nola escaped.
И Филип от Ноа се спасил, избегнал.
When he returned home,
когато се завърнал вкъщи,
he said to his family,
казал на семейството си,
where God is,
където е Бог,
a spider's web is like a mighty wall.
Там, където е Бог, и най-тънката паяжина е като мощно оръжие, мощна крепост, нещо силно и здраво.
But where God is not,
но където не е Бог,
a mighty wall
и най-мощната стена
is like a spider's web.
Е като паяжинка.
That's a good story you can tell your children.
Това е много хубава история, която може да разкажете на децата.
A nice bedtime story.
Една хубава историйка за предилягане.
A nice story for the children during the church service.
Една хубава история за дечицата, които посещават църква.
But it illustrates the fact.
Но тя илюстрира факта.
That a story should have freshness.
Че историята трябва да има свежест.
It should be convincing.
Трябва да бъде убедителна.
And it should relate to the idea.
Трябва да ви говоря за стойността. Каква стойност по отношение на интереса има?
I want to tell you, gentlemen,
трябва да ви кажа, джентълмени,
that dullness in the pulpit is a sin against the Holy Spirit.
Че отекчителността, когато говорите от амвона, това е равносилно на грях против Светия Дух.
Dullness in the pulpit is a sin against the Holy Spirit.
Това монотонността, която излиза, монотонността от амвона е грях против Святия Дух.
Let me give you another illustration.
Нека ви дам една друга илюстрация.
If you've read anything about English history,
ако сте чели нещо за английската история,
you'll have heard about Winston Churchill.
Чули сте явно и за Уинстън Чърчил.
One of England's greatest prime ministers.
Един от великите министър-председатели в Англия.
He had a strange kind of relationship with Lady Huntington.
Той имал много странни отношения с Lady Huntington.
And on one occasion he was in her house.
При един случай той се намирал в нейната къща.
And they were enjoying a cup of tea together.
И те се наслаждавали на чашка чай.
And in the process of their conversation,
и в процеса на техния разговор,
Churchill made a sarcastic remark that offended Lady Huntington.
Churchill направил една саркастична забележка, която оскърбила Lady Huntington.
And she said, Mr. Churchill.
И тогава тя казала, господин Churchill,
if you were my husband, I would put poison in your tea.
Ако господин мистър Чърчил, ако вие бяхте мой съпруг, аз щях да сложа отрова в чая ви.
To which мистър Чърчил replied.
На което Чърчил отговорил.
Madam, if you were my wife, I would drink it.
И казал, госпожо, ако вие бяхте моя жена, аз щях да я изпия.
But that isn't the story I'm going to tell you.
Но за какво изказвам тази история?
Many, many famous people went to Lady Huntington's house.
Много прочути хора отивали в къщата на Lady Huntington.
The famous writer George Chesterton.
Великият писател Джордж Честертън
once went to Lady Huntington's house on a Sunday afternoon.
Отишъл веднъж на посещение при тази леди един следобед.
To hear a sermon preached by the great George Whitfield.
За да чуе една проповед държана от Джордж Уайтфилд.
And in the sermon George Whitfield told the story.
И в своята проповед Уитфилд казал една история.
Of a blind man.
Разказал една история за един сляп човек.
Accompanied by his dog.
Придружаван от своето куче.
Walking on a path.
Вървейки по един път.
Around a very high cliff.
По една много висока скала.
And for reasons unknown.
И поради неизвестни причини.
The dog ran away.
Кучето избягало.
And left this blind man.
И оставило този сляп човек.
Alone.
Самичък.
On this path above and on the edge of a very high cliff.
На този път, който се вил над една висока скала.
And as the man was tapping his way around the edge of the path.
И когато този човек пристъпвал по пътя край скала, край пропаста.
He suddenly lost his balance.
Той накрая загубил равновесие.
And began to sway.
И почнал да се люлее.
And gave the impression that if he was not very careful, he would drop off the edge of the cliff.
И изглеждало, че ако не е много внимателен, той ще падне над пропастта.
And so graphic was George Whitfield's description.
И толкова нагледно било това описание на Джордж
Уайтфилд,
че по средата на разказването на тази история
George Chesterton cried out.
Тогава писателят Честърфилд извикал:
My God, he's falling, he's gone, he's gone.
Господи, Господи Боже, той пада, той пада.
So that would be a very high compliment to a speaker.
Това било много голям комплимент за говорителя.
That the interest value of his preaching and his illustrations.
Това е именно тук е казано колко цената на интерес, каква голяма степен на интерес притежава. Много висок.
The last criteria by which we can evaluate the value of an illustration is its persuasiveness.
But what's the difference between convincing and persuade?
Convincing is speaks more to the idea that it's a true story, it's credible.
Да.
Persuasive is where you want them to do something
да.
About it.
Там след V, между V и G, има една точка, която се нарича достоверност, да е такава правдоподобност просто. Правдоподобност.
Persuasion is a summons to action.
Да. А последното е убедителност.
So, the idea of a good illustration.
Идеята за добра илюстрация.
It will not only illuminate and shed light upon the subject you're sharing.
Е не само да хвали светлина и да осветли, да разясни основния текст.
But it will be so persuasive.
Но да бъде така убедителна.
That it will move a listener. From an accepted position,
че да подбуди слушателя да възприеме такава позиция,
all the way to an advanced
към напредък
position.
Значи, значи, да направи така, че неговата възприета позиция, тук е позицията, която е възприел, да се премести и превърне в позиция за напредък, за действие.
Not only should it be persuasive,
но тя не трябва само да бъде убедителна,
but the journey across this bridge,
но пътуването по този мост
should be both leisurely and pleasant.
Трябва да бъде приятно и хубаво, леко.
All right. Now let's say a word about where do we get illustrations from.
Сега нека да кажем няколко думи за това, откъде можем да черпим илюстрации.
John Ruskin says, keep your ears and your eyes open.
John Ruskin казва, дръж си очите и ушите отвори.
So in the black space alongside source 2A,
в празното място там под източници,
you should write the word observation.
Като А, буква А, трябва да запишете наблюдение.
I hope that following the time we spent together here over the last 2 weeks.
Аз видях, че последните две седмици, половината
време. That you will never be the same again.
Така трябва да употребим времето за последните две седмици, че никога вече да не бъдете същите.
Both in the way you outline and structure your sermons.
Както в правене диспозиции на вашите проповеди.
But also in the way you read scripture.
Също така и в начина, по който ще четете писанието.
And observe life about you.
Но и по отношение на това, как наблюдавате живота около вас.
That you will learn and discipline yourself to
think. Ама не бе,
жалки
се. Не така, не мога да такова. Ама не мога, специално ми е мястото. Седни тата, как имаш. Седни там.
That you will learn and think homiletically.
А да се научите да мислите хомилетично. Where
else can you get your illustrations from?
Сега, откъде трябва да черпим илюстрации?
In your reading of history,
от четене на историята,
you find a great abundance of illustrations.
От там много голяма порция илюстрации може да извадите.
For example,
например,
when Napoleon was presented to the Duke of Wellington after the Battle of Waterloo.
Когато Наполеон бил представен пред Уелингтонския дук след битката при Ватерлоо.
You know, Napoleon was only 5 foot 2 inches high.
Вие знаете, че той е бил само 5 фута и няколко инча висок.
But he had the pride of a man 10 feet tall.
Но имал самочувствието на човек 10 стъпки висок.
And when he was presented to the Duke of Wellington,
когато бил представен на Уелингтонския дук,
he tried to engage the Duke in conversation.
Той се опитал да въвлече дука на Уелингтон в разговор.
And earn his favor by flattery and praise.
И да спечели благоволение чрез ласкателство. И похвала.
And the Duke of Wellington stood back.
И тогава дукът на Уелингтон се дръпнал назад, застанал назад.
And he said, "Sir."
И казал, "Сър,
give me your sword."
Да, господин, сър, дайте ми вашият меч.
And when we come to Jesus.
Когато отидем при Исус,
he says to us, "Stop fighting."
Тогава той ни казва, спри да се биеш.
Give me your sword.
Дай ми твоят меч.
Surrender all. Good story. So you can get all sorts of
предай се. Въобще това са много интересни различни истории има.
If you have an interest in music and art,
ако разбирате от хубава музика, изкуство,
you can obtain a lot of illustrations.
От там също може да се вземе много добри илюстрации се вземат от композитори също.
And the background of musical composition.
А също така и около обстановката и фона, на който са създадени музикалните произведения.
And of course, don't forget that our main source, our principal source is the scripture.
А разбира се, никога не забравяйте и това, че най-важният източник и главният източник, това са писанията.
Now, section number 4, how can we use illustrations?
Сега, част втора, как да използваме илюстрациите?
Number A there.
Буква А.
Beware of overindulgence in figures of speech.
Не внимавайте много да не употребявате прекалено тия фигури на речта.
Number two.
Номер две.
Avoid putting yourself at the center of too many illustrations.
Избягвайте даването на твърде много илюстрации.
Avoid putting yourself at the center of too many illustrations.
Да не поставяте центъра на илюстрацията, да давате твърде много илюстрации в центъра.
I was once an evangelist in a state in North America.
В Съединените щати,
working with our local pastor,
има един, който работи с местния пастор.
Every sermon he preached,
един проповедник, който всяка сутрин проповядва,
without exception,
без изключение,
he would tell a story about his wife.
Той разказва истории за съпругата си.
And the story would always begin the same way.
И истории, които винаги започват така.
My darling wife Mary.
Моята скъпа съпруга Мери.
Need I say any more? Need I say any more?
Не е ли нужно да се счита, че не е нужно да се кани нещо?
It becomes obnoxious to continually refer to yourself or your family as illustration.
Ще станете отекчителни, ако непрекъснато давате за пример себе си семейство. Какво казваш ти да се повтори? Кой казва да се повтори? Много фигури на
Много фигури.
They would like to To put more details in this A.
Do you understand what we mean by figures of speech?
Знаете ли какво значи фигури на речта?
Купени изрази, да не
чужди думи, какво
In what sense you use this expression, they say? For instance, metaphors or some expressions which we have heard? Or
no, just the continual use of puns and metaphors and figures of speech. What it does, it draws attention to you as a speaker and away from your message. Because what it does is you're representing yourself as someone who's very smart. Clever. Linguistically clever. It can detract from your message.
Да, не дейте се от фигури на речта. Тук той разбира литературни фигури, метафори и други. Така че не дейте, казва той, да изглеждате много лингвистични умни и по този начин да привличате вниманието на аудиторията към себе си. Не, метафори. Метафори, сравнения, как се казваше, еклиптики, други литературни фигури.
By the way, under point number two, putting yourself at the center of illustrations. Think of Jesus for a moment.
Нека за момент да си спомним за Исус.
What wonderful stories he could have told about heaven.
Какви удивителни истории можеше той да ни разкаже за небето.
And the companionship of angels.
И за дружбата на ангелите.
And his journeys across the great universe.
И за онези пътешествия из обширната вселена.
You don't find any such stories in the gospel.
Но ние не намираме в Евангелието никакви такива истории.
And that he is our example as a preacher.
А той не ли е пример за проповедник?
We need to stay close to our example.
Нека сега по-близо да видим нашите примери.
Number three.
Трето.
Avoid passing references to long lists of names, authors and books.
Избягвайте дългите цитати или наименования на книги, на автори, на...
Because what it does again is draw attention to your erudition.
Защото всичко това също така привлича вниманието към вашата ерудиция.
These are not illustrations.
Това не са илюстрации.
When you quote Dante and Milton,
когато,
and Shakespeare,
когато цитираме Данте или Милтън или Шекспир,
list of names, one after the other,
или цял дълъг списък от автори един след друг,
they are not illustrations.
Това не са илюстрации.
They are merely parades of reading.
Това е просто един парад на четене.
Number four.
И четвърто.
D in your page there. Carefully prepare the anecdotes that you use. Carefully prepare any anecdotes that you use.
Внимателно приготвяйте всеки анекдот, който искате да използвате.
Short sentences.
Къси изречения.
Simple picturesque speech.
Проста реч, къса, проста стегната реч и живописна.
And number five.
И номер 5.
Study the technique of storytelling.
Разучете историята на разказване на истории.
And adapt those techniques when you tell a story in a sermon.
И пригодете, приспособете тази реч към разказване истории в проповедта.
Now, a story has four elements.
Сега, една история има четири елемента.
Four elements.
Четири елемента.
A good story.
Една добра история.
One.
Първо.
There is the plot.
Това е сюжет или интригата.
The plot. Two. The action.
Второ, действието. Действие. Значи първо интрига или сюжет, второ
действие.
Не качество.
Три. Клаймакс.
Кулминационна точка.
And four. Application.
И четвърто приложение.
these four elements
и всички тези четири елемента
are often present in an illustration.
Често пъти присъстват в хубавата илюстрация.
So master the technique of storytelling.
Така че овладейте техниката на разказване истории.
And when you visit your parishioners,
когато посетявате с вашите енориаши,
now let me just introduce a little parenthesis here.
Нека да ви кажа нещо сега в скоби тук.
In North America, it's increasingly difficult for pastors to visit church families.
В Северна Америка става все по-трудно и по-трудно пастирът да посещава семействата.
Because both parents work.
Защото и двамата родители го работят.
And when they come home at night,
и когато те се върнат вече вкъщи,
by the time they get their supper,
по времето, когато те вечерят,
and the children to bed,
трябва да слагат
децата
да,
да спят,
имат много домашни задачи, и след това да си
легнат.
И те по това време не искат никой да ги безпокои, дори и пастира. Затова в Северна Америка е трудно пастир да посети семейство. И затова, за да го посети, той трябва да си уговори среща.
And he better be on time.
И да бъде точно на време там.
But as you visit the families in your congregation,
но когато посещавате все пак вашите нориаши,
and you have family worship with them,
и имате семейно богослужение с тях,
always have a story up your sleeve for the children.
Винаги имате в ръкава си една историйка за дечиците.
And this will give you plenty of opportunity to master the techniques of storytelling.
И това ще ви даде много голямо упражнение, ще ви помогне да овладеете много техниката на разказване.
And don't forget these four elements. Plot, action, climax, application.
И не забравяйте тези четири елемента. Интрига, действие, кулминационна точка, кулминация, приложение.
All right. Any questions about this?
Някакви въпроси?
Matter of illustration.
Просто само за илюстрациите.
Now I want to give you something that's not in your notes.
Сега ще ви дам нещо, което го няма във вашите бележки.
And before I do, we'll just simply read that paragraph, the last paragraph on the page.
Просто преди това искам да се прочете последния параграф на същата страница. Твоят талант за проповядване не се увеличава. Той е жив, но не е дълбок. Няма много разнообразие, няма насока на мисълта. Само проповядването може да осигури това с всекидневна размисъл и молитва. Ти много лъжиш себе си, като изоставяш това. Никога няма да станеш проникновен проповедник без него, нещо повече от съвършен християнин. О, запомни, каквото в началото е отекчително, после ще бъде приятно. Независимо дали ти харесва или не, всеки ден чети и се моли. Това е за твоя живот. Няма друг път, иначе ще станеш прахосник на дните си и незначителен повърхностен проповедник. Джон Уесли.
Okay, now you have your main divisions.
И тъй ви имате вашите главни точки.
You have your subdivisions.
Имате и своите подточки.
This represents the skeleton of your sermon.
Това представлява скелета на вашата проповед.
The big question is, how do I put flesh on these bones?
Но големият въпрос е как да поставя плът на този скелет, на тези кости.
We've already given you some information about how to study the context.
Дадохме, нали, вече информация за това как да изучим контекста.
How to study the content of the passage.
Изучихме съдържанието на веста.
That will provide you an immense amount of information that you can use in putting flesh on these bones.
Това би ви дало много информация, която бихте поставили на тези кости, за да им се даде плът.
But I want to share with you now six rhetorical devices.
Но сега искам да споделя с вас шест риторични похвата,
that will help you to put flesh on these bones.
което ще ви даде възможност да сложите плът на този тези кост. Не се намират във вашите бележки. Не се намират във вашата програма.
And these principles,
тези принципи,
or these techniques, these processes,
тези процеси, тези риторични техники,
can apply not only to sermons,
могат да се приемат не само към проповета,
but also in Bible studies,
не само, но също така и към даването на библейски
часове, as well as when you teach a Sabbath class,
и въобще към всяко преподаване, в което е било клас.
And these six rhetorical processes are one, narration,
и тези шест риторични процеси са първо разказване.
And what do we mean by narration?
Какво разбираме под разказване?
This can include historical background.
Това включва историческа обстановка.
This would come from the study of the context of your preaching portion.
Може да идва от контекста на вашия основен текст.
It could relate to the current circumstances.
Може да се отнася към някои текущи. Към текущите, към настоящите обстоятелства на проповед, на говорител.
Relate to the current circumstances of your audience, your congregation.
Може да се отнася към текущите обстоятелства на вашата аудитория, на слушателите.
It could be a narration of an event that caused you to choose this particular preaching portion for this special occasion.
Може да бъде някакъв разказ, който да показва на служателите, да показва някакъв инцидент и някакъв случай, който ви е накарал да изберете специално този разказ за служателите.
For example, if you were to preach a sermon on a Mother's Day theme.
Може, например, ако говорите за Деня на майката,
you might use narration to describe how Mother's Day started.
Може да започнете този разказ с това как е започнало празнуването на този ден.
I don't know whether you celebrate Mother's Day here in Bulgaria.
Не зная дали празнувате Денят на майката тук в България. What date is it?
It's in May in America. The third Sunday of every May.
Third Sunday
in May.
In May. In Bulgaria, we celebrate the day of the woman, the Woman's Day.
Woman's Day.
Which origins is also in the United States.
Yes.
And maybe the first strike of the women workers in some. It's connected with strikes, with some communist ideas
yes.
And so on.
Yes, the suffragette movement, I'm sure.
Ah, yes, maybe.
Suffragette movement, yes.
Този казва, че може би води началото си от движението на суфражетките, така се е наричало.
The event I witnessed on Sunday morning at the Basilica.
Това събитие, на което бе присъствал в неделя сутрин в катедралата.
When they were celebrating the beginning of your Bulgarian alphabet.
Когато се празнуваше началото на вашата българска азбука. Например, денят на Кирил и Методий. От Кирил и
Методий.
Това също може да се включи вашата. И да разкажете обстановката, при която са работили тези двама велики мъже.
So you can put flesh on bones by the rhetorical process we call narration.
Така че можете да поставите плът чрез
second rhetorical най-напред
чрез този,
by which we can add flesh to the bones is interpretation.
Е чрез този пръв процес, пръв похват риторичен, който се нарича разказване, но втори е интерпретация.
And this may proceed by way of paraphrase.
Това може да бъде предшествано от цял ред префразиране.
Definition.
Дефиниция.
Amplification.
Прилагане, приложение.
Or description.
Или описание.
And by description,
чрез описанието,
we include three things.
През описанието ние включваме три неща.
Comparison.
Сравнение.
B.
A. А сравнение.
Contrast.
Б. Контраст.
And
или противопоставяне.
C. Association.
И C. Свързване. Асоциация.
These three elements are present when we talk about description.
Тези три елемента присъстват в това, което ние наричаме описание.
And interpretation can also proceed by way of using the seven interrogatives.
Интерпретацията също може да се представя чрез седем въпросителни думи.
Now, up to this point, I only gave you four interrogatives.
На тази точка, на този стадий, точно ще ви дам само четири.
Let me give you the seven.
Но нека ви дам четири.
We're still talking about interpretation.
Все още говорим за интерпретация.
But I want to give you the seven interrogatives.
Но искам да ви представя седем въпросителни думи.
Who?
They ask if interpretation is introduced by these seven interrogatives. Не, казва не.
Let me review what we've done so far.
Нека да направя преглед на това, което казах до тук.
I'm saying that.
Аз казвам, че
I'm giving you now the meaning of interpretation and how it applies to putting flesh on the bones.